Rádio Praha, zprávy.
Na summitu Evropská unie USA i o vízech pro občany Česka. Jednání o nové vládě dnes značně pokročila. Před 15 lety opustil Československo poslední sovětský voják. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Americký prezident George Bush jedná ve Vídni s představiteli Evropské unie. Jeho návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření, která dnes ráno prakticky paralyzovala dopravu v historickém centru města. Na programu rozhovoru mají být Irán, situace na Balkánu a boj proti dovozu padělaného zboží. Pro Českou republiku a další nové členské země unie jsou důležitým tématem víza. Američané nechtějí víza pro občany z většiny starších členských zemí, zatímco například po Češích, Polácích a Slovácích ano. Čeští diplomaté se proto snažili tuto otázku na program dnešního summitu dostat. Minister zahraničí Cyril Svoboda uvedl, že se problém víz týká nejenom Spojených států a že je potřeba na něj opakovaně upozorňovat.
Je důležité, abychom to nestratili nikdy ze zřetele, abychom pokračovali dál v našem úsilí, to se týká samozřejmě Kanady, případně Austrálie. To se musí pokračovat dál. Tímto tlakem si vytvoříme také tu podporu. Podpora se tu nezískává na krásná slova, ale vytváří místo tlaku a ty nástroje v ruce máme.
Lídři ODS, KDU, ČSL a strany zelených naplánovali podpis koaliční smlouvy formující se vlády na pondělí. Do této chvíle vyjednavači uzavřeli 5 kapitol z celkových 6. Místopředseda KDU, ČSL Milan Šimonovský, který je garantem programové části dohody za lidovce, dnes řekl, že se strany budoucí koalice shodly i na 6. kapitole, která zahrnuje daně a veřejné finance. Nyní experti formulují přesné znění této zbývající části. Program koaliční dohody bude mít zhruba 10 stran. Místopředseda KDU ČSL Jan Kasal doufá, že Česká republika bude mít novou vládu brzy.
Nová vláda bude na přelomu června a července, pokud dopadne dobře ustavující schůze poslanecké sněmovny, takže důvěra by mohla být do konce července nebo na začátku srpna.
Vyjednávací týmy se dnes shodly na tom, že pro příjmy právnických a fyzických osob bude existovat jen jedna daň, a to v rozmezí 15 až 19%. Konkrétní výše sazby ale nebude předmětem koaliční dohody. Ve stejném rozmezí chtějí politici nalézt také jedinou sazbu pro daň z přidané hodnoty. Daňové změny hodlají zavést od počátku roku 2007. Text celé koaliční smlouvy bude zřejmě vedle dohody o rozdělení funkcí v poslanecké sněmovně náplní schůzky vyjednavačů ODS a sociální demokracie v pátek. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stát přesune miliardu korun z úvěru Evropské investiční banky na dokončení hradecké dálnice D11. Tak se dnes rozhodla vláda. Původně byly peníze určené na výstavbu severočeské dálnice D8. Přesun peněz ale stavbu dálnice z Prahy do Hradce Králové neurychlí. Otevřena bude podle plánu do konce letošního roku. Proč stát použije peníze při výstavbě dálnice D11, vysvětlil ministr dopravy Milan Šimonovský.
Protože tento úvěr je limitován termínově, jeho čerpání do května roku 2008 a jsou tedy již průtahy na přípravě stavby přes České středohoří, které se nepodaří už eliminovat, tak vláda rozhodla na náš návrh, aby 1 miliarda korun byla přesunuta na dálnici D11, kde bude vyčerpána do konce letošního roku.
Obce by podle Senátu měly získat od státu zpět zbývající pozemky, o které přišly kvůli vyvlastnění a následnému zestátnění k 31. prosinci 1949. Jde zejména o lesní a zemědělské pozemky, na níž hospodařily orgány a organizace někdejšího federálního ministerstva obrany. S navrácením počítá senátní novela, kterou nyní dostane k projednání poslanecká sněmovna jako nový návrh zákona. 120 tisíc, takový byl počet sovětských vojáků, zaměstnanců armády a jejich rodinných příslušníků, kteří před 15 lety museli opustit Československo. Odsun sovětských vojsk byl rozdělený do 3 etap. První odešli v květnu roku 1990, poslední v červnu o rok později. Jak řekl historik Jiří Hoppe, v Československu působila sovětská armáda v 75 posádkách.
Po celou dobu normalizace od roku 68 do toho roku 91 tady bylo zhruba těch 75 tisíc vojáků a z toho jenom v Milovicích těch důstojníků tady bylo asi 3 tisíce.
Ze sportu. K závěrečnému duelu základní skupiny mistrovství světa nastoupí možná i oba rekonvalescenti Jan Koller a Milan Baroš. Na tiskové konferenci před čtvrtečním zápasem to uvedl trenér Karel Brückner, který vyloučil pouze start potrestaných hráčů Vratislava Lokvence a Tomáše Ujfalušiho. Krátce o čtvrtečním počasí v České republice. Skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami, hrozí i krupobytí. Teploty 29 až 33 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vám teď hezký poslech dalšího vysílání Rádia Praha přeje Martina Lustigová. A nejdříve pár slov k našemu dalšímu programu. Podíváme se do nové sněmovny, dozvíte se, proč se politici ještě nedohodli, jak bude vypadat její vedení, nebo co komplikuje vznik poslaneckého klubu strany zelených. Pak přiblížíme kuriozní případ střechy rakouského hotelu. Majitel uřízl její část, protože zasahovala na české území. A podíváme se i do Miletína na expozici, která představí vývoj českého amatérského divadelnictví. Po přehledu tisku vás čeká ještě jedno kulturní téma, a tím je Královéhradecký festival Divadlo evropských regionů. Hezký poslech. I po úterním jednání zástupců parlamentních stran zůstává podoba nové sněmovny nejasná. Zatím není zřejmé, kdo bude v čele dolní komory parlamentu, kolik bude mít místopředsedů, ani jak budou vypadat jednotlivé výbory. Sporným bodem je i otázka ustavení poslaneckého klubu strany zelených, která má pouze 6 poslanců. Politici se vlastně shodli jen na tom, že se ustavující schůze sejde 27. června. To už ale bylo předběžně dojednáno dříve. Politici budou o vedení sněmovny jednat ještě v pondělí. Hledání kompromisu ale komplikuje fakt, že zatím není definitivně rozhodnuto o tom, kdo nakonec vytvoří vládu a kdo zůstane v opozici. Rozdělení míst ve sněmovně s tím totiž souvisí, pokračuje politolog Jiří Pehe.
Politici se snaží řešit rovnici o několika neznámých najednou a to je také důvodem toho, že se nedaří najít předsedu poslanecké sněmovny. Navíc k tomu přistupuje samozřejmě další problém, a to je sice účast komunistické strany Čech a Moravy v parlamentu, kde ty pravicové poslanecké sněmovny. Takže se vyjednává i o tuto věc.
A politolog Petr Just v rozhovoru pro Rádio Praha ještě dodal.
Samozřejmě pokud není většina pro vládu, tak i ta většina pro vedení sněmovny je otevřená a může se stát předmětem určitých obchodů. Takže čím déle budou trvat jednání o vládě, tím déle budou přirozeně trvat i jednání o dalších funkcích.
Dohody politici zatím nedosáhli ani v tom, jestli umožní straně zelených, která má ve sněmovně 6 zástupců, ustavit poslanecký klub. Ten totiž podle platných pravidel musí mít 10 členů. Zástupkyně zelených Kateřina Žak novinářům řekla, že ČSSD a komunisté nejsou ochotni garantovat nutnou změnu jednacího řádu.
KDU i ODS projevili politickou vůli podpořit nás v úsilí o změnu jednacího řádu a ustavení vlastního klubu a pouze u ČSSD a komunistické strany se tato otázka teď jeví jako otevřená.
Sociální demokraté a komunisté nejsou vysloveně proti změně jednacího řádu. Místopředseda poslanecké frakce ČSSD Miloslav Vlček zdůvodnil váhavý postoj své strany tím, že se k potřebné změně zatím poslanecký klub ČSSD nevyjádřil. Na to odkazuje i předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik.
Strana zelených musí pochopit, že to není jako houska na krámě a že je to skutečně věc změny zákona, kterou my teď nemůžeme garantovat, že všichni poslanci budou hlasovat pro změnu toho zákona. Já jsem řekl, že osobně proti tomu vůbec nic nemám a že se budu snažit, aby se ta věc také pohnula, ale je to politické jednání, které je na jiném patře, než tady na té technické v podstatě schůzce.
Možné východisko naznačil místopředseda ODS Ivan Langer.
Prozradím sladké tajemství, že pokud kolegové z ČSSD neumožní vznik toho poslaneckého klubu, tak už vyhlašují soutěž na 4 dobrovolníky z poslaneckého klubu ODS, kteří doplní 6 poslanců strany zelených.
A je toto v uvozovkách půjčení politiků z ODS čistým řešením? Co soudí Jiří Pehe?
To, co nabízí Ivan Langer, samozřejmě není úplně čistým řešením. Je to snaha obejít klauzuli v jednacím řádu, že by poslanecký klub měl mít nejméně 10 členů. Ale na druhou stranu je to samozřejmě vstřícné gesto vůči straně zelených, které by tu stranu ještě více vtáhlo do té koalice, o které se snaží vyjednávat Mirek Topolánek, v současnosti tedy koalice ODS, zelených a lidovců. Jinak samozřejmě ze hlediska, řekněme, institucionálního to čisté řešení není.
Ani politolog Petr Just to nepovažuje za úplně čisté řešení, ale upozorňuje, že takový postup není nestandardní.
Už jsme byli svědky podobné situace, když Unie svobody měla po minulých volbách 9 poslanců zvolených v té společné kandidátky koalice s KDU-ČSL a KDU-ČSL vlastně jim poskytla Svatopluka Karáska, který původně kandidoval za ně, aby mohl naplnit tu požadovanou kvótu 10 poslanců, aby Unie svobody mohla založit svůj poslanecký klub.
Rakouský hotelier Dietmar Hechenberger v úterý uřízl část střechy ze svého luxusního hotelu, přičnívala totiž na české území. Ukončil tak jeden kuriozní mezinárodní spor. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Případem hotelu v hornorakouském Kugelwaldu se české ministerstvo vnitra zabývá už 2 roky. Ten totiž stojí příliš blízko hraniční čáry s Českem a jeho střecha zasahuje asi 20 cm na české území. A to je podle ministerstva vnitra porušení smlouvy o hranicích, kterou uzavřela Česká republika s Rakouskem. Majitel hotelu vycházel při stavbě z rakouských map, které ale byly nepřesné, což zjistili čeští geodeti.
To je tvrzení tohoto majitele, to já vám v tuto chvíli skutečně nemohu potvrdit.
Říká mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová. Do případu se vložil i ministr zahraničí Cyril Svoboda a dopisem požádal ministra vnitra Františka Bublana, aby celá záležitost byla posuzována s ohledem na velmi dobré česko-rakouské vztahy. Mělo by tedy být ministerstvo vnitra nad věcí a těch 20 cm hotelu odpustit. Ministerstvo si to nemyslí.
Musím říci, že to, že má tento hoteliér odstranit tu část střechy, tak to je výsledkem jednání česko-rakouské komise. A rakouské úřady se zavázaly, že donutí tohoto majitele, aby tuto část odstranil. Takže skutečně spíše věcí rakouských úřadů, aby vynutili tento svůj slib.
Spor skutečně rozhodl rakouský soud a dal majiteli lhůtu odstranit dřevěný převis do července. Majitel ani nepodal odvolání, vzal do ruky motorovou pilu a v úterý kus střechy uřízl. Komentoval to slovy, že chce mít klid. V době, kdy se celá Evropa spojuje, mu připadá nesmyslné hádat se o nějakých 20 cm. Nemyslí si to pouze on. Také jeho český hejtman Jan Zahradník řekl Rádiu Praha, že mu celý spor přijde zcela nesmyslný.
Můj osobní názor i názor jako představitele Českého kraje je ten, že to považuji za velmi nešťastné, skoro bych řekl šílené, že nakonec to vyústilo v takovýto závěr. My se snažíme v Jihočeský kraj s Horním a Dolním Rakouskem mít ty nejlepší vztahy a zdá se mi, že to, co se nám tady daří budovat na úrovni kraje, tak by mohlo takovýto byrokratický výstup prostě zbourat. Myslím si, že kdyby se takováto věc řešila na úrovni regionální, tak by k tomu nikdy nedošlo.
Vy prý ten hotel, respektive hotelier, osobně znáte?
Byl jsem tam v tom hotelu, protože tam probíhalo setkání, které jsme s panem kolegou hejtmanem Zemským Pieringrem pořádali, když nás navštívila komisařka Evropské unie paní Danuta Hübnerová asi tak před rokem a půl možná. Takže tehdy jsme se sešli na tom hotelu, pan majitel mi ten hotel ukazoval a i mi ukazoval ten případ. Já jsem to spíš bral jako takovou kuriozitu, prostě spíš zajímavost, dalo by se říct, dokonce možná i určitou atrakci turistickou a nenapadlo mě nikdy, že to vyústí v to, že nakonec v 2leté mudrování úředníků dovede to majitele k tomu, že radši si ten kus baráku uřízne, než aby dál absolvoval to šílená jednání, takže považuji to za hrozné.
Národní divadlo Českého Podkrkonoší, tak se jmenuje stálá expozice Českého ochotnického divadla, která bude za pár týdnů otevřena v Miletíně. Jde o jedinou trvalou výstavu, která dokumentuje vznik a vývoj amatérského divadelnictví v Česku. Expozici v těchto dnech dokončuje dlouholetý divadelník Jiří Valenta. A Milena Štráfeldová se ho zeptala, proč Muzeum ochotníků vzniká právě v Miletíně.
V Miletíně stojí zámek, který jako zázrakem vlastní taky ochotník, člen ochotnického souboru Erben, který do této chvíle velmi pilně pracuje v Miletíně.
Co bude součástí té expozice? Co všechno se vám podařilo shromáždit?
My na té expozici pracujeme 4. rok. Nejprve takovým sběrem v celém severovýchodě Čech, kde jsme objížděli ty ochotnické soubory, koukali jsme z nich, abych tak řekl, vyždímat památky na počátky ochotnického divadla v místě, k kterých už tak moc není, ale nicméně se nám podařilo dát dohromady například sbírku asi 200 obrázků opon ochotnických divadel. Myslím si, že to bude unikátní záležitost té expozice. Tam se najde malé jevišťátko, tam si každý, kdo přijde, bude moct zatočit klikou, vytáhnout oponu, kterou používali miletinští ochotníci. Tam si bude moct nasvítit, kdo přijde na jevišti scénu. Koukáme, aby návštěva té expozice byl prostě zážitek.
Jaké období toho ochotnického divadla pokryje celá ta expozice?
To bych už musel mluvit o budoucnosti, protože my vlastně teď otevřeme veřejnosti vstupní část, ale ne ještě, abych tak řekl, celek toho projektu, takže to, co budeme otvírat, je spíš obecný pohled na to, jak se dělalo a dělá divadlo. Jeden sál věnovat těm pramenům, které jsou tak bohaté právě v severovýchodních Čechách, tedy takovému tomu sousedskému divadlu, lidovému divadlu, náboženskému divadlu, inspirovanému Betlémem a tak dále. Potom bychom chtěli jít po těch jednotlivých částech vývoje ochotnického divadla, ovlivněného už, řekl bych, tou tylovskou celou tradicí, potom tou velkou tradicí těch všelijakých ochotnických velkých organizací, jako byla Ústřední matice divadelního ochotnictva československého, a dotáhnout to až do současné chvíle, kdy z toho východočeského území přichází množství nových impulzů současného ochotnického divadelnictví.
Expozice ochotnického divadla bude v Miletinském zámku otevřena 12. srpna.
Posloucháte Rádio Praha.
Středeční deníky pročítal Petr Gabal. Nejdřív ho musím při úvodu do studia slušně pozdravit. Ahoj Petře.
Ahoj Martino, hezký poslech všem našim posluchačům.
Petr si totiž určitě všiml článku, který píše o slušnosti Čechů, tak jsme se nemohli nechat zahambit.
Všiml, zaujal mě. 8. místo v Evropě a 11. až 14. místo ve světovém měřítku obsadila Praha v žebříčku slušnosti obyvatel, který sestavil časopis Reader's Digest. Jak píše deník Právo, v 35 metropolích redaktoři zjišťovali, zda jim lidé podrží dveře, zda prodavač poděkuje za nákup a zda jim někdo na frekventovaném místě pomůže pozbírat upuštěné papíry. Nejlépe v Praze dopadli prodavači, kteří poděkovali v 85% případů. Dveře vám ale v Praze podrží jen každý třetí člověk. O stejnou pozici v žebříčku se Praha dělí s Budapeští, Vídní a Madridem. Jasným vítězem testu je New York. Ráta vyšetřuje protikorupční policie, oznamuje na titulní straně Mladá fronta Dnes. Ministr zdravotnictví je podle deníku podezřelý, že se jako prezident České lékařské komory špatně staral o její hospodaření. Policie údajně zjistila, že z 30-milionového zisku profesního časopisu Tempus Medicorum měla komora dostat nejméně 13,5 milionu korun, které ale zmizely. Jedině David Rát měl podle smluv právo kontrolovat hospodaření časopisu. Já jsem nikdy do účetnictví nenahlížel, ani tomu nerozumím. Kontrolu jsem delegoval na naši revizní komisi a následně na našeho auditora, říká na to novinám ministr, který si podle svých slov z vyšetřování nedělá příliš těžkou hlavu a dodává, já si nedělám o policii iluze, mám pocit, že oni jsou schopni na papír dát jakýkoliv nesmysl. Detektivové útvaru pro odhalování organizovaného zločinu loni tajně sledovali činnost důstojníků inspekce ministra vnitra. Tvrdí deník Právo. Podle něj neinformovali ani ministra vnitra, ani vedení inspekce, jak jim ukládá zákon. Dokonce prý obcházeli své nadřízené a bez jejich vědomí jednali s vyšetřujícím žalobcem, který na tuto hru přistoupil. Celou věc podle deníku Právo vyvolalo loňské trestní řízení proti těm, kdo obvinili vysokého důstojníka útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Petra Vojtěchovského z přijetí úplatku 800 tisíc korun. To zase vedlo k zániku týmu, kterému velel Vojtěchovský a který předtím pracoval na odhalení Berdychova gengu a na něj napojených policistů. Objevilo se podezření, že Vojtěchovský byl obviněn křivě a někteří lidé křivě svědčili, což mělo vylekat detektivy ze zmíněného útvaru a vést je ke sledování pracovníků inspekce. Jasněji v celém případu by mohlo být poté, co byl Vojtěchovský zproštěn obvinění, čímž se otevírá cesta k vyšetřování údajných křivých obvinění. Tytéž noviny pak přinášejí zprávu, že současný systém šetření prohřešků policistů je podle Rady vlády České republiky pro lidská práva netransparentní a v rozporu se zásadami nezávislosti a nestrannosti. Rada proto požaduje vytvoření samostatného vyšetřovacího orgánu, v jeho čele by stáli lidé jmenováni parlamentem. Argumenty se opírají také o kritiku mezinárodních organizací, například Amnesty International před měsícem vydala zprávu, v níž se pozastavuje nad tím, že prohřešky policistů v Česku vyšetřují interní orgány a nikoliv instituce nezávislá na policii.
Z kultury.
V Hradci Králové od středy probíhá 12. ročník největšího českého divadelního festivalu nazvaného Divadlo evropských regionů. Potrvá až do konce června, tedy rovných 10 dní. Na místě náš kolega Vilém Faltýnek, kterého do Hradce zdravíme. Ahoj, Viléme.
Dobrý den, také zdravím posluchače tady z Hradce.
My se teď společně pokusíme přiblížit tuto divadelní událost. Viléme, festival bývá označován jako český Avignon. Proč vlastně?
K tomu je třeba říct, že Avignonský festival patří ke klíčovým pojmům v oblasti divadla. Je to velkolepý festival, který je pověstný mnoha tisíci představeními, které se během něj odehrají. Znalci toho Avignonského festivalu se na to srovnání dívají trošku skepticky, protože už jenom když srovnáme ten rozsah, tak tady hradeckých zhruba 200 představení se s těmi několika tisíci vůbec nemůže rovnat, ale na druhou stranu to srovnání možná docela dobře přirovnává tu naši českou atmosféru tohoto našeho českého festivalu. Jde o to, že se tím srovnáním vlastně ukazuje, že kromě té oficiální části programu, tak jako je tomu v Avignonu, je i tady velmi rozsáhlá část off programu. A v rámci toho off programu tady ožívají všechny možné uličky a zákoutí starého historického centra Hradce Králové. Možná, když bychom si to přiblížili, tak tady z náměstí, vlastně, kdybychom se vydali do jedné z malých uliček, tak dojdeme k novoklasicistní budově, k Lidsperova divadla, které je takovým hlavním štábem a hlavním stanem festivalu. Tady taky probíhá to podstatné z hlavního programu, ale hned vedle něj je malá letní scéna otevřená, kde probíhají další malá představení. Kdybychom se otočili na druhou stranu a vydali se tady do ulice na Kropáčce za kostel, tak tady je další prostor, přímo přede mnou tady v srdci toho náměstí je další hrací plocha. Čili těch hracích ploch je tady asi 10 a to město od rána do večera skutečně žije. Zatím jsme na začátku, takže zatím se spíš návštěvníci sjíždějí a zpamatovávají se z toho vedra.
Vilém, trochu si naznačil, že program má takové dvě části. Jak vlastně vypadá jako celek? Můžeš nám ho trochu představit, co diváky v Hradci čeká?
Tak celkem se tady odehraje, mluvil jsem o 200 představení, bude jich přesně 230, z toho 110 by mělo být v tom off programu a 120 v hlavní části. Kdybychom se podívali do programu, bude to asi nejlepší, protože to je zatím to jediné, co nám vlastně o tom festivalu do budoucna něco říká. Tak ten 12. ročník festivalu zahájí na hlavní scéně Klicperova divadla představení Jakuba jeho pán v režii Ivana Rajmonta, v hlavních rolích Jiří Bartoška a Karel Heřmánek. Toto zahajovací představení ve středu večer odstartuje tedy celý ten program a celou tu řadu. Festival naopak tedy zakončí slavná a známá inscenace hry Petra Zelenky Teremin, kterou ve světové premiéře uvedlo Davidské divadlo Praha. Pokud se podíváme do off programu, tak tady myslím, že nejvýmluvnější bude, když si přečteme některé názvy a některé názvy inscenací a divadel. Tak například bude tady celá řada pohádek pro dětské diváky, ale bude tady taky například divadlo Vostopět se standardním kabaretem, bude tady Josef Teikl, velmi známý amatérský divadelník, který už hraje několik desetiletí a má na amatérské scéně velké úspěchy, uvede tady pohádku pro děti, jak čerti lechtali Rampušáka. Budou tady ale k vidění například i Vývegovi účastníci zájezdu, představení divadla Batoh, Praha, Bojím, 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 Plyšový zajíc do elektriky nepatří, Recese z deprese, Punk není mrkev a tak dále.
Vileme, festival se jmenuje Divadlo evropských regionů. Které evropské regiony se tedy představí?
Na tom 12. festivalovém ročníku budou k vidění divadla z 10 evropských zemí. Bude to Finsko, Francie, Holandsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Ukrajina. Největší zájem organizátoři očekávají o ruské představení na Dně divadla ze Sankt Petersburgu a dále Tří srdce Slovenského komorního divadla Martina.
A každý rok se prezentuje také jedno české divadlo. Které to bude letos a co pro diváky připravilo?
Letos, jak si tím vyznamenaným divadlem, na které bude upřena pozornost, bude divadlo Ungelt, pražské malé soukromé divadlo Ungelt, které se zaměřuje na komorní činohru. Milan Hein, ředitel tohoto divadla, mi řekl, že pro ně je to veliká satisfakce a vůbec pro ně jako pro soukromé divadlo zúčastnit se této prestižní akce. Uvedou tady 4 inscenace, bude to Olbího hra o manželství, bude to dále recital Marty Kubišové Vítej lásko, které uvede novinky, nové písničky této slavné zpěvačky a potom zde bude uvedena inscenace s Alenou Vránovou v hlavní roli.
Vileme, děkujeme ti za rozhovor a přejeme hezké divadelní zážitky do Hradce. Měj se hezky.
Děkuji, naslyšenou.
A je čas rozloučit se nejen s Vilémem Faltýnkem, ale i s vámi, milí posluchači. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear kHz at 2230.